Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Am rânduit să vorbim în aceste emisiuni despre sărbătorile creștine, acele momente de întâlnire a noastră cu Dumnezeu pe care le cinstim prin săvârșirea solemnă a Sfintei Liturghii, prin rugăciune și cântare, prin cele cuvenite unui praznic. Dacă am vorbit săptămâna trecută despre praznicele împărătești, astăzi ne vom referi la sărbătorile închinate Maicii Domnului. Maica Domnului este cinstită de credincioșii ortodoxi cu multă evlavie, rânduind din străvechi răstimpuri mai multe praznice închinate ei. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, cum înțelegeți Sfinția voastră afirmația despre Maica Domnului că este mai cinstită decât Hieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii?
În sensul că iubirea Maicii Domnului și curăția ei îi întrece chiar și pe îngeri. Deci prin felul ei de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-L asculta este deasupra lor. Acum, eu cred că supracinstirea Maicii Domnului, sau cum numim în termeni teologici, supravenerarea sau hiperdulia, se datorează și legăturii ei cu Mântuitorul Iisus Hristos, cel care prin ea s-a întrupat, adică prin Mântuitorul Iisus Hristos, făcându-se om, el fiind Fiul lui Dumnezeu, îl ridică pe om la această condiție mai presus de îngeri. Deci omul în sine este deasupra îngerilor prin Iisus Hristos, iar Maica Domnului prin sfințenia ei, iată că și ea se ridică asemenea fiului ei deasupra îngerilor. Și se vede că tot omul care se mântuiește și se sfințește este deasupra îngerilor și undeva, dacă nu mă înșel, cred că Sfântul Apostol Pavel atrage atenția într-o epistolă și zice: nu știți că noi îi vom judeca chiar și pe îngeri? Deci pe îngerii căzuți. Deci nu este o exagerare a Bisericii Ortodoxe supracinstirea Maicii Domnului, ci este firescul. Așa l-a văzut Dumnezeu pe om, să fie chiar deasupra îngerilor.
Totuși ne gândim la îngeri ca făpturi de foc, făpturi pur spirituale, curăția...
Da, dar iată că în planul lui Dumnezeu omul are acest loc. Adică prin Iisus Hristos omul are stăpânirea în cer și pe pământ. Așa le spune apostolilor, zice: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Deci, inclusiv asupra îngerilor.
A fi Dumnezeu după har este o măsură, deci, mai mare decât a îngerilor.
Se vede că...
Este o teză și a părinților bisericii, o regăsim în gândirea
Sfântului Grigore Palaman. Nu putem noi lucrul acesta, dar aceasta este realitatea pe care Dumnezeu ne-o descoperă. De ce așa? Nu știm. Că noi nu ne vedem mai presus de îngeri, cel puțin în condiția pe care o trăim aici pe pământ, de oameni păcătoși. Nu putem îndrăzni să nici măcar să ne asemuim îngerilor, dar nu trebuie să ne ridicăm deasupra lor.
Sunt monahii care se străduiesc să se asemene îngerilor.
Vieții îngerești, dar ei nu au conștiința că i-au depășit pe îngeri totuși.
Tocmai. Da. Și nu se gândesc că îi vor depăși, dar se străduiesc să se asemene lor în curăție și neprihănire. Deci nici de cum să îi depășească, să fie mai presus decât hieruvimii, decât serafimii.
La fel nici Maica Domnului. Nu cred că a avut conștiința aceasta cât a trăit pe pământ, că ea ar putea fi deasupra îngerilor. Ci a fost zmerită, a fost umilită și de aceea Dumnezeu a ales-o. Că și zice în cântarea ei că a căutat Domnul spre zmerenia roabei sale. De aceea mă vor ferici toate neamurile. Deci ea a fost zmerită și Dumnezeu a prea slăvit-o. Pentru că s-a umilit, pentru că s-a pus ultima, Dumnezeu a pus-o deasupra tuturor.
Părinte Arhimandrit, de când putem vorbi de un cult al Sfintei Fecioare?
După mutarea ei din lumea aceasta, bineînțeles, câtă vreme a fost pe pământ, a fost în biserică, S-a bucurat de o cinstire deosebită din partea Sfinților Apostoli și a credincioșilor care o cunoșteau. Sunt convins că toți au fericit-o și au prețuit-o. Dar în mod deosebit de un cult, adică pentru că nu vorbim de cultul Sfinților, și la ei ne gândim ca la unii care sunt mutați din lumea aceasta. Nu putem vorbi. Biserica nu cinstește sfinți care încă trăiesc aici pe pământ. Biserica nu cinstește sfinți care încă trăiesc în lumea aceasta, ci cinstește sfinți după ce s-au mutat din lumea aceasta. La fel și Maica Domnului se bucură de un cult deosebit după ce pleacă din lumea aceasta.
În ce a constat cultul ei la început, în perioada bisericii primare?
Cred că la început s-a sărbătorit, poate că anual sau mult mai des, ziua morții ei, a plecării ei din lumea aceasta, a
Adormirii ei.
dormirii ei. Da. Și după aceea, treptat, s-au instituit și alte sărbători, cum ar fi nașterea Maicii Domnului sau Buna Vestire, care este legată și de întruparea Domnului, intrarea în biserică a Maicii Domnului.
Părinte Arhimandrit, Sinodul al III-lea Ecumenic o proclamă pe Sfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu. Cum să înțelegem această expresie foarte puternică teologic, dar și greu de asimilat cu mintea noastră?
O putem înțelege în măsura în care înțelegem, pe cât este omenește cu putință, taina întrupării, adică Iisus Hristos nu este doar om, nu este un simplu profet, ci este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și Sfinții Părinți au tâlcuit că, de fapt, în Iisus Hristos este vorba de o singură persoană dumnezeiască, care nu s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, dar nu făcut. Această persoană, la un moment dat, prin ceea ce numim întrupare, primește și fire omenească. Deci dacă a primit prin naștere din veci, din Tatăl, firea dumnezeiască, primește în timp, prin naștere din Fecioara Maria, și firea omenească. Deci, iată, avem înaintea ochilor noștri duhovnicești o singură persoană cu două firi. Deci o persoană dumnezeiască cu dublă natură. Natură dumnezeiască și natură omenească. Acum, poate că lucrurile acestea sunt greu de înțeles, conceptele acestea de natură, de persoană, chiar pentru milțile cele înalte. Au existat dispute ce înseamnă fire, ce înseamnă persoană, se pot face confuzii. Este greu de înțeles pentru toată mintea aceste concepte. Dar aceasta este gândirea bisericii, gândirea teologică. Deci în Iisus Hristos avem o singură persoană, adică e un eu care deopotrivă spune despre sine: eu și Tatăl una suntem, și același eu spune că este fiul omului.
Vorbeam de acest al treilea sinod ecumenic, unde a fost anatematizat Nestorie. El afirma că Maica Domnului a fost născătoare de om, în sensul că
Da.
i-a născut un om.
Un om.
Unde greșea el?
Pentru că el nu înțelegea că, de fapt, acel om nu era un Iisus Hristos, nu era un om îndumnezeit, un om care s-a născut pe cale firească și care, prin viața lui sfântă, s-a unit cu persoana dumnezeiască, deci cu Iisus Hristos, cel născut mai înainte de toți vecii din Tatăl. Cam aceasta era gândirea lui Nestorie. Deci el vedea în Iisus Hristos, de fapt, două persoane.
Una
Una
omenească.
omenească, care s-a născut din Fecioara Maria, și una dumnezeiască, născută mai înainte de toți vecii din Tatăl. Și în felul acesta, în Iisus Hristos deja avem două persoane. Deci un Hristos Dumnezeu și un Hristos om. Or, gândirea bisericii a fost alta, pe temeiul, bineînțeles, al Sfintei Scripturii, al revelației, că de fapt Iisus Hristos nu se manifestă ca fiind două persoane, ci El se manifestă în acest chip unitar, adică El este un singur eu, deopotrivă fiul al lui Dumnezeu, deopotrivă fiul al omului. Dar un singur eu, o singură persoană. Aceasta era taina pe care Nestorie n-a putut să o cuprindă și nimeni nu o poate cuprinde cu mintea. Depășește posibilitățile noastre de înțelegere, dar nu putem afirma altfel, pentru că atunci riscăm să complicăm lucrurile. Cine ne-a mântuit atunci pe noi, de fapt? Sau, înseamnă că nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu s-a întrupat, pentru că Evanghelia așa zice, și cuvântul s-a făcut trup. Și am văzut slava Lui. Slavă ca unui a născut fiu, născut din tatăl, plin de har și de adevăr, zice Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. Deci Iisus Hristos nu este un om îndumnezeit, ci este Dumnezeu întrupat. Lucrul acesta nu l-a înțeles Nestorie și de aceea a mers la această distinție, la această separare și atunci nici pe Fecioara Maria nu o putea numi născătoare de Dumnezeu, ci doar născătoare de om. Ori noi, având temei Sfânta Scriptură, deci pe bună dreptate o numim pe Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu, pentru că Cel ce s-a născut din trânsa este Dumnezeu întrupat, este Cel prin care toate s-au făcut și pentru care toate s-au făcut. Dar care s-a făcut om în chip mai presus de minte și de cuvânt, de aceea El nu se naște pe cale firească, adică dintr-o legătură firească dintre un bărbat și o femeie, ci El se naște pe această cale suprafirească, nu? Prin umbrirea Duhului Sfânt. De aici putem înțelege că Iisus Hristos nu este totuși, este un om de plin, dar totuși mai mult decât atâta. Este Dumnezeu întrupat. O formulare teologică, o cântare, de fapt, care se cântă la slujba vecerniei, dogmatica glasului 8, zice în felul acesta că Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit este Cel care s-a născut din Fecioara Maria. Dar nu împărțind cele două naturi, ci unindu-le într-o singură persoană. Mai mult decât atât nu putem spune, nu știu dacă m-am putut face înțeles în ceea ce am spus, dar în concluzie aceasta este credința și învățătura bisericii noastre. Iisus Hristos este o singură persoană dumnezeiască cu dublă natură, dumnezeiască și omenească. Prin urmare, Fecioara Maria este pe bună dreptate numită născătoare de Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, într-un loc, Sfântul Apostol Pavel spune că unul este mijlocitorul între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Cum să înțelegem totuși mijlocirea Maicii Domnului? Cum privim
în legătură
poziția
cu
Maicii
Hristos.
Domnului?
Adică Iisus Hristos mijlocește între Dumnezeu și oameni prin jertfa sa, prin dăruirea sa de plină omului, inclusiv Maicii sale. Deci El se dăruie și prin Iisus Hristos și Fecioara Maria are poziția pe care o are în economia mântuirii, în legătură cu El și datorită Lui. Deci noi nu o putem cinsti și iubi pe Fecioara Maria dezlipită de Fiul ei Iisus Hristos. Deci mijlocirea Maicii Domnului este în sensul în care toți putem mijloci înaintea Lui Dumnezeu, în sensul în care ne rugăm unii pentru alții. Nu? Zice, rugați-vă unii pentru alții. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți plini legea lui Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. E, în sensul acesta, Maica Domnului este mijlocitoare, pentru că se roagă pentru toată biserica, pentru toată lumea și în felul ei și la măsurile ei poartă și ea sarcinile noastre, poverile noastre, păcatele noastre, greutățile noastre.
Prin Hristos.
Prin Hristos și prin dragostea ei, adică suferă pentru fiecare, ca orice. Nu, cred că o inimă de mamă o poate înțelege destul de bine pe Fecioara Maria. Adică o mamă suferă pentru copiii ei, nu este străină de durerile lor, durerea fiecăruia devine și durerea ei, bucuriile fiecăruia devin și bucuriile ei. La scara aceasta înaltă, dacă ne putem închipui pe Fecioara Maria, care este mama bisericii, durerea fiecăruia devine și durerea ei, bucuria fiecăruia devine și bucuria ei.
Părinte, mulți credincioși au mare evlavie față de Maica Domnului, rostesc paraclise, multe rugăciuni, acatiste închinate ei. De pildă, acatistele închinate Maicii Domnului sunt rostite mult mai frecvent decât cel închinat Mântuitorului. E firesc?
Depinde de legătura, vedeți, de dragoste pe care o avem cu Maica Domnului. Nu cred că este aceasta o înjosire pe care o aducem Mântuitorului Iisus Hristos, ci poate fi și un act de smerenie, până la urmă, de umilință, în sensul că poate nu îndrăznim să ne apropiem de Mântuitorul Iisus Hristos așa cum îndrăznim să ne apropiem de Maica Domnului, știind că El este și judecătorul nostru și cel care în ziua aceea de apoi va cerceta faptele noastre și ne va judeca. Despre Maica Domnului avem conștiința că ea doar mijlocește, doar se roagă pentru noi, deși nici judecata lui Hristos nu este în sensul judecăților care se fac aici pe pământ. Avem ispita să privim judecata lui Hristos ca pe o judecată de la tribunal, cu acuzatori, cu apărători, cu învinuit și care trage mai tare. Nu, de fapt, judecata lui Hristos nu este decât o constatare a unei realități care ea există. Înaintea lui Hristos noi ne ducem deja judecați, în sensul dacă aici pe pământ am ales să aparținem, să intrăm sub stăpânirea Lui sau am preferat stăpânirea acestei lumi. Deci judecata ne-o facem noi înșine. Dar avem totuși întipărită această imagine a dreptului judecător care ne înfricoșează, care ne sperie, nu cred că este îndreptățită, dar pe parcurs poate că mulți predicatori, din dorința de a-i întoarce pe oameni de la păcat și de a-i îndrepta spre pocăință și spre umilință, au insistat oarecum pe rolul acesta de judecător al lui Hristos, judecător nemitarnic, se vorbește în canoanele de rugăciuni, sau înfricoșatul divan, sau pentru a-i sensibiliza pe credincioși, pentru a-i determina să renunțe la viața păcătoasă și să se îndrepte spre virtute, spre fapta bună, spre slujirea lui Dumnezeu, spre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar să revenim la Maica Domnului, dacă oamenii o iubesc mai mult, poate din motivația aceasta. Chiar mi-au spus anumite persoane, mă apropiu parcă mai ușor în rugăciune de Maica Domnului decât de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu știu în ce măsură poate fi aceasta și o capcană sau o ispită.
Oricum aici mă putem gândesc, fi acuzați aici.
Da, mă gândesc că legătura cu Maica Domnului, dacă este sinceră și dacă are în vedere mântuirea și apropierea de Dumnezeu, pentru că motivul principal pentru care ne apropiem de Dumnezeu acesta este mântuirea, eliberarea din robia păcatului și a morții, prin urmare și de Maica Domnului, din aceleași motive ar trebui să ne apropiem. Deci nu doar pentru ca să ne ajute și să ne rezolve problemele aici pe pământ, dar noi de fapt nu avem interes pentru mântuire și pentru viața veșnică. Aici poate fi marea capcană, marea greșeală.
Și ne rugăm ei ca să-L aducă în viața și în inima noastră pe Hristos.
Pe Hristos. Evanghelia Maicii Domnului sau rolul Maicii Domnului este de a ne îndrepta spre Hristos, de aceea și în icoană ea ține pe Hristos în brațe cu o mână, iar cu alta arată spre El, adică iată calea,
Călăuza.
Faceți ceea ce vă va spune El, zice la nunta din Cana Galilei. Deci, apropiindu-ne de Maica Domnului, ea ne va spune mereu lucrul acesta, faceți ceea ce vă spune El, Fiul meu. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu decât prin El. Deci, rolul Maicii Domnului este și acesta de îndrumătoare, de călăuzitoare către Fiul ei, Iisus Hristos.
Părinte Arhimandrit, care sunt sărbătorile închinate Maicii Domnului în cultul ortodox?
Există 4 sărbători mai mari pe care le numim și praznice împărătești, deci sunt în legătură cu praznicile împărătești ale Mântuitorului, anume nașterea Maicii Domnului, pe care o sărbătorim la 8 septembrie, sau Sfântă Maria Mică, pomenim atunci momentul nașterii Maicii Domnului din drepții Ioachim și Ana, care la o vârstă foarte înaintată au născut-o, dar pe cale firească totuși, prin lucrarea lui Dumnezeu, prin intervenția lui Dumnezeu, pentru că ei, la vârsta lor n-ar mai fi putut să aibă copii, Dumnezeu a intervenit și a biruit legile firii și din legătura totuși firească s-a născut Fecioara Maria. O viață întreagă și-au dorit acest lucru, s-au rugat pentru aceasta să le dea Dumnezeu un copil. Era o rușine în Israel să nu ai copii, era un blestem. Și atunci toată viața s-au rugat lui Dumnezeu să le ridice această rușine și acest blestem și să le dăruiască un copil. Și ei la rândul lor au făgăduit că îl vor dărui lui Dumnezeu, le vor închina lui Dumnezeu, numai să li se spele această rușine. Și Dumnezeu le-a ascultat dorința și când nu s-ar mai fi așteptat nimeni, au primit un dar pe Fecioara Maria. Și momentul acesta, deci al nașterii ei, îl pomenim și îl sărbătorim la 8 septembrie. Avem după aceea următoarea sărbătoare, intrarea în biserica Maicii Domnului, deci împlinirea făgăduinței părinților ei, Ioachim și Ana, la vârsta de 3 ani, au dus-o și au închinat-o lui Dumnezeu, au dus-o la templu din Ierusalim, unde a fost primită de către arhiereu și dusă și închinată în Sfânta Sfintelor, pentru că se pare că arhiereul a avut descoperire dumnezeiască în legătură cu această tânără fecioară, copilă, că ea însăși va deveni o sfântă a sfintelor, adică din ea se va întrupa Fiul lui Dumnezeu. Urmează apoi buna vestire. E momentul în care Fecioara Maria a primit vizita unui trimis ceresc, a unui arhanghel, arhanghelul Gavril, care i-a binevestit că a fost aleasă de Dumnezeu să-l nască pe fiul său, că acesta va primi numele Iisus, că îl va fi mântuitorul lui Israel și al întregului neam omenesc, lucruri care au înfricoșat-o pe fecioară. Ea era deja în casa dreptului Iosif, era la vârsta la care nu mai putea să rămână în templu și a fost oferită spre ocrotire. Forma era tot o logodnă, cum să zic, formalitatea, modalitatea prin care i-a fost încredințată era o logodnă. Dar se vede că intenția nu era a unei căsătorii. Și de unde vedem? Din ceea ce îi spune Fecioara Maria Arhanghelului. Zice, de unde mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Era în casa lui Iosif, logodită cu el, dar nu știa de bărbat și nici nu avea de gând. Pentru că dacă urma o căsătorie normală, nu și-ar mai fi pus întrebarea aceasta. S-ar fi gândit, da, urmează să mă căsătoresc cu Iosif și din această legătură se va naște cel despre care îmi vorbește. Dar întrebarea ei arată că nu avea de gând să aibă o legătură trupească cu Iosif. Și atunci arhanghelul lămurește, nu, zice, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Iată, greșeala lui Nestorie. Deci cel ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Nu este un om obișnuit. Și în cele din urmă, Fecioara Maria acceptă și zice, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și în clipa aceea s-a produs minunea, Fecioara Maria a rămas însărcinată, Iosif a vrut să o lase în ascuns, pentru că el nu se știa vinovat de această sarcină, dar tot un înger al lui Dumnezeu, același cred care a binevestit-o și pe fecioară, îl lămurește și pe el, zice, nu te teme, a o lua pe Maria logodnica ta, pentru că ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și atunci Iosif se încredințează și acceptă această slujire de ocrotitor al Mariei și al celui care se va naște din trânsa. Deci, pentru gura lumii, pentru ochii lumii, Iosif era soțul Mariei și tatăl lui Isus. Pentru că dacă nu, Maria ar fi fost omorâtă cu pietre, după legea evreiască, dacă s-ar fi aflat că este însărcinată fără o legătură firească, binecuvântată de Dumnezeu, deci fără o căsătorie legală. Și atunci, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, îl folosește pe Iosif ca acoperire, ca să nu fie omorâtă cu pietre. Așadar, minunea aceasta o sărbătorim la 25 martie, sărbătoarea Bunei Vestiri care se apropie. Următoarea sărbătoare este adormirea Maicii Domnului, pe care o sărbătorim la 15 august, sau Sfântă Mărie Mare, unde pomenim momentul mutării Sfintei Fecioare din lumea aceasta, tot pe cale naturală, adică Fecioara Maria a murit, așa cum mor toți oamenii, așa cum a murit și Iisus Hristos. Dar totuși s-a întâmplat o minune. La înmormântarea Maicii Domnului au fost adunați toți Sfinții Apostoli, se pare pe cale minunată, tradiția spune că pe nori au fost aduși, fiecare era plecat la slujba de propovăduire a Evangheliei, erau destul de îndepărtați de Ierusalim, dar iată că Dumnezeu i-a adus să fie prezenți, nu și Toma. Prin rânduială dumnezeiască, el nu s-a întâmplat la mormântarea Maicii Domnului, a venit doar după 3 zile și și-a dorit foarte mult să o vadă și el, totuși. Și de aceea s-a dus la mormânt și l-a deschis în dorința să o vadă, dar au găsit mormântul gol și doar un miros de bună mireazmă care s-a răspândit din mormânt. Și atunci toți au înțeles că, de fapt, Fecioara Maria a fost ridicată și cu trupul. Deci, altfel spus, Fecioara Maria a fost înviată. Deci, cumva este o pârgă. Nu știu dacă nu greșesc din punct de vedere teologic, dar este cea care se bucură prima de acest rod al învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos este garanția că toți oamenii vor învia și prin puterea Lui, Maica Domnului este prima care se bucură de acest rod. Ea a fost, iată, ridicată deopotrivă și cu sufletul și cu trupul la cer. De aceea, în biserică, niciodată nu s-a pomenit de cinstirea moaștelor Maicii Domnului. Dacă foarte devreme s-au cinstit moaștele sfinților, ale sfinților apostoli pe care le avem până astăzi, nicăieri nimeni nu pomenește de cinstirea moaștelor Maicii Domnului. Și este și acesta un argument că mormântul ei a rămas gol, la fel cum a rămas gol și mormântul fiului ei, Iisus Hristos.
Ați vorbit, Părinte Teofil, despre cele 4 praznice mari închinate Maicii Domnului. Sunt și praznice împărătești. Avem și alte sărbători închinate cinstirii ei?
Da, pe lângă sărbătorile acestea mari împărătești închinate Maicii Domnului, avem și sărbători mai mici, să zicem, care nu au așa solemnitate în prăznuirea lor. Putem vorbi de sărbătoarea Soborul Preasfintei Fecioare, a doua zi de Crăciun, 26 decembrie. Dacă la 25 decembrie prăznuim nașterea Domnului, a doua zi se face sobor de cinstire al Sfintei Fecioare Maria, pentru că ea este persoana cea mai importantă în legătură cu acest eveniment al nașterii Domnului. La fel cum a doua zi de bobotează se face sobor de cinstire a Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că el este persoana cea mai importantă legată de acest eveniment, sau a doua zi de nașterea Maicii Domnului facem sobor de cinstire a drepților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Avem după aceea sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului la 1 octombrie, se pomenește aici o minune întâmplată în biserica Maicii Domnului din cartierul Vlahernelor din Constantinopol pe timpul împăratului Leon Înțeleptul, care a împărățit între anii 886 și 911. Ce s-a întâmplat atunci? Sfânta Fecioară Maria s-a arătat în toată mărirea ei cerească Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, ca fiind ocrotitoarea și mijlocitoarea tuturor creștinilor, aceasta în timpul unei priveghere, a unei slujbe de noapte. Și el a descoperit această vedenie și treptat s-a rânduit o sărbătoare închinată Maicii Domnului, în care o cinstim ca fiind protectoarea noastră, cea care prin dragostea ei acoperă toată biserica și toată lumea. Pentru că el a văzut-o, deci Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, a văzut-o cu omoforul ei, acoperământul ei pe care îl poartă pe umeri, cu el a acoperea întreaga adunare. Și de unde au înțeles că, de fapt, Maica Domnului, prin dragostea ei, acoperă întreaga biserică și întreaga lume până la urmă. O altă sărbătoare închinată Maicii Domnului o avem în Săptămâna Luminată, vinerea în Săptămâna Luminată, când iarăși pomenim o minune a Maicii Domnului, izvorul tămăduirii, întâmplată tot la Constantinopol. În această zi se face și sfințirea apei în biserici sau la fântâni și la izvoare. O altă sărbătoare închinată Maicii Domnului este zămislirea Sfintei Fecioare de către părinții ei Ioachim și Ana la 9 decembrie. La 2 iulie prăznuim punerea cinstitului veșmânt al Maicii Domnului în raclă. Se pare că s-a păstrat un veșmânt al Maicii Domnului și care a fost cinstit și care se păstrează până astăzi. Există părți din el, personal am văzut la mănăstirea Vatopedu o bucată din brâul Maicii Domnului. Iar la 31 august prăznuim punerea brâului Maicii Domnului în raclă. Iată, sunt de fapt două piese diferite. E vorba de un veșmânt al Maicii Domnului și de brâul Maicii Domnului. Deci sunt două piese diferite care se păstrează. Și la 1 septembrie iarăși se face pomenirea unei minuni a Maicii Domnului. Deci iată sărbători legate de, eu știu, diferite lucrări sau arătări ale Maicii Domnului
minuni
în viața bisericii, minuni. Toate descoperă legătura strânsă pe care Maica Domnului o are cu Dumnezeu, dar și cu biserica, cu cei care credem în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat și care prin ea s-a făcut Mântuitorul întregii lumi.
Părinte Teofil, vă propun să facem o pauză în această emisiune și vom reveni după această pauză cu alte aspecte legate de prima parte a acestei emisiuni, tema aceasta a cinstirii Maicii Domnului.
Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească.
Ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrit Teofil Roma, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, pentru a epuiza, să zic, tematica din prima parte a acestei emisiuni, voi mai pune câteva întrebări legate de cinstirea Maicii Domnului. Ați amintit în prima parte a acestei misiuni câteva sărbători importante închinate ei, cele patru praznice împărătești mari. Ați vorbit aici despre nașterea Maicii Domnului, despre intrarea în biserică la 21 noiembrie, despre Buna Vestire, 25 martie, respectiv Adormirea Maicii Domnului la 15 august. Ei bine, sunt câteva praznice care nu sunt amintite în Sfânta Scriptură. Mă gândesc aici, de pildă, la Adormirea Maicii Domnului. Interesant, însă, sunt amintite în apocrifele păstrate în decursul timpului. Deci scrieri care nu sunt, să zic, canonice sau în care biserica a investit încredere. La fel, despre nașterea Maicii Domnului nu știm din Scriptură mai nimic. Avem, însă, din tradiția bisericii, păstrată, însă, interesant, în aceste apocrife. Sunt ele demne de crezare?
Se vede că da, pentru că altfel biserica nu le-ar fi dat girul și nu s-ar fi întemeiat pe ele. Există și o, vedeți, o tradiție vie a bisericii, vedeți, care s-a predat așa, din generație în generație. Pentru că încă de la început Maica Domnului s-a bucurat de cinstire și de atenție din partea apostolilor și a primilor credincioși și apoi treptat așa, deci cinstirea Maicii Domnului vine ca un firesc în biserică, nu ca ceva creat așa pentru a spori evlavia credincioșilor, ci este un firesc al poruncii iubirii. Dacă Domnul zice să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu pe voi și mai mult ne poruncește să ne iubim chiar vrăjmașii, apoi nu știu ce ne-ar împiedica să iubim pe apropiați și pe cei foarte apropiați, adică pe Maica Domnului sau pe sfinți.
Deci când ne referim la Maica Domnului, la sărbătorile închinate ei, vorbim de această tradiție vie a bisericii, absolut, în care ele absolut au fost păstrate și aceste apocrife sunt doar câteva consemnări ale acestei tradiții.
Noi
vii
avem înțelegerea că Sfânta Scriptură nu este totul. Și Sfânta Scriptură a fost preluată din tradiție. Deci nu Sfânta Scriptură este temelia credinței noastre, totuși. Pentru că Hristos nu a venit în lume cu o carte în mână. El însuși este cuvântul și cartea. El a vorbit viu, pur și simplu. A zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Eu sunt calea, adevărul și viața. Lucruri pe care le-a spus în auzul tuturor și mai ales al celor apropiați, al apostolilor. Și apostolii au auzit aceste cuvinte și le-au pus în mintea și în inima lor. Le-au scris acolo și au avut această experiență vie cu Hristos pe care au împărtășit-o și altora. Deci temelia bisericii nu este o carte, ci viața. Minunea aceasta a vieții, care vine de la Dumnezeu, mărturisirea aceasta vie, Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și apoi pe apostolul îi trimite, mergeți și propovăduiți la toate neamurile. Și Sfântul Evanghelist Ioan zice că ceea ce am auzit, ceea ce am văzut și ceea ce am pipăit, noi despre cuvântul vieții, aceea vă propovăduim. Deci temelia credinței noastre nu este o carte, ci este această experiență vie cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos.
Care ulterior s-a consemnat și într-o carte.
Care s-a consemnat și într-o carte, dar nu cu conștiința că această carte va rămâne până la sfârșitul viacurilor. Apostolii, când au scris o epistolă sau o scriere, nu au scris cu această conștiință. Au fost scrieri separate, pentru comunități separate sau pentru persoane separate, bunăoară. Evanghelia Sfântului Luca și Cartea Faptele Apostolilor se adresează unui demnitar roman, pe nume Teofil. Și nu a avut apostolul conștiința că această carte se va păstra și va fi o mărturie până la sfârșitul viacurilor. Biserica este cea care în timp a colecționat aceste cărți, le-a selecționat dintre multe altele de acest fel și le-a conferit ca fiind Evanghelia Noului Testament. Deci Sfânta Scriptură sau Sfânta Evanghelie este o carte a bisericii. Deci nu biserica se întemeiază pe Scriptură, ci biserica creează Scriptura.
Și o validează.
Și o validează și o oferă ca, și ea este o mărturie foarte importantă.
A acestei experiențe. Din această experiență pornește și această
cinstire. Dar cum zice, mă iertați că intervin, încheierea Evangheliei Sfântului Ioan. Zice, sunt atâtea multe lucruri pe care le-a propovăduit Hristos, pe care dacă cineva le-ar fi scris într-o carte, zice, socotesc că nici în lumea toată n-ar fi încăput cărțile care s-ar fi scris. Poate că este o exagerare, dar arată realitatea. Deci ceea ce avem noi în Scriptură este totuși destul de puțin. Sigur, necesar și suficient, dar nu totul. Deci sunt multe alte experiențe și trăiri pe care le-au avut Sfinții Apostoli în legătură cu Domnul, care nu s-au consemnat în Sfânta Evanghelie. Bună oară și legătura aceasta cu Fecioara Maria.
Deci, iată că și cultul Sfintei Fecioare, aceste sărbători pe care le-am amintit aici, pornesc din această experiență vie a bisericii, din tradiția ei vie.
Absolut.
Iar scrierile rămase peste timp, de pildă, cum aminteam aici, apocrifele, ne gândim la Protoevanghelia lui Iacob, o scriere care amintește despre nașterea Maicii Domnului, despre adormirea ei, ele sunt o mărturie a acestei tradiții. Însă tradiția este cea prioritară care a furnizat și aceste sărbători.
Cinstirea Maicii Domnului și tot ceea ce îi aducem noi Maicii Domnului nu este în contradicție cu ceea ce avem în Sfânta Evanghelie, dacă cineva vrea și așa. Deci chiar dacă Evanghelia nu vorbește foarte pe larg despre viața Maicii Domnului, ci foarte pe scurt, dar este suficient ca să înțelegem că de fapt cinstirea Maicii Domnului nu este ceva care, să zicem, îl deranjează pe Dumnezeu sau îl dezonorează. Pentru că mai mult decât o putem noi cinsti pe Maica Domnului, a cinstit-o Dumnezeu. Deci, hai să zic, temeiul cinstirii Maicii Domnului este cinstea pe care Dumnezeu i-o dă mai întâi. Prin faptul că El o alege și o preferă ca să fie mama fiului său. Nu știu ce cinstire mai mare am putea să-i dăm noi Maicii Domnului decât, iată, i-a dat-o Dumnezeu însuși.
Da, Părinte, o altă chestiune. Prin ce diferă cultul ortodox de cel catolic în privința cinstirii Maicii Domnului? Sau dacă diferă?
Sigur că există diferențe, tot așa, de natură teologică, în primul rând. Ei o consideră pe Fecioara Maria împreună mântuitoare cu Iisus Hristos. Deci nu neapărat calitatea de mijlocitoare, ci și aceea de împreună mântuitoare. Deci un rol, hai să zicem, exagerat, de unde s-a născut iarăși o altă dogmă care nu există în tradiția ortodoxă, aceea a Imaculatei Concepțiuni sau a zămislirii fără prihană a Fecioarei Maria. Deci, cu alte cuvinte, Fecioara Maria s-a născut mai presus de fire. Ea nu a avut asupra ei vinovăția păcatului strămoșesc. și a fost mai presus de această rânduială. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat-o în mod special pe Fecioara Maria ca să fie potrivită pentru întruparea lui Iisus Hristos.
Deci un om mântuit înainte de mântuirea prin Hristos.
Dar nici nu știu dacă mai avea nevoie de mântuire, pentru că el a fost creat perfect. Deci e un om care nu mai are nevoie de mântuire, pentru că nu avea de ce să fie mântuit, pentru că nu avea păcat. Și aici apare deja, vedeți, o contradicție teologică, și atunci această dogmă o scoate pe Fecioara Maria din rândul oamenilor obișnuiți. Ea nu mai este darul pe care omul îl oferă lui Dumnezeu, să zicem, la venirea lui în lume. Înseamnă că sfințenia Maicii Domnului, pe care noi o prețuim atât de mult, nu este rodul libertății ei.
Al nevoinței ei.
Al nevoinței ei de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului în felul acesta nu mai are niciun merit.
Totuși o privim pe Sfânta Fecioară ca fiind o ființă curată de păcat, neprihănită, însă spun teologii noștri, după ce Duhul Sfânt se pogoară asupra ei, la momentul bunei vestiri, devine neprihănită.
Este deja altceva.
A trecut un timp în care ea s-a pregătit,
deci
s-a curățit.
A venit în lume pe cale firească, totuși, dintr-o legătură trupească. Nu s-a născut ca și Iisus Hristos pe această cale suprafirească. Deci prin... A existat o intervenție a lui Dumnezeu în sensul că acești bătrâni, Ioachim și Ana, au fost dezlegați ca să poată naște chiar și la vârsta pe care o aveau ei, dar totuși dintr-o legătură trupească.
Plecând de aici, cultul catolic are ceva aparte în sensul cinstirii Maicii Domnului? Este foarte cinstită acolo Maica Domnului la catolici.
Da, este iubită, este cinstită, dar iată, aceștia sunt greșeli teologice care sunt legate până la urmă tot de dogma întrupării. Zicem noi că este o viziune greșită până la urmă a dogmei întrupării și a mântuirii prin Iisus Hristos. Iată, aici poate că cine poate înțelege totuși diferențe destul de mari între gândirea teologică ortodoxă și gândirea teologică a Bisericii Catolice, și de aceea noi nu putem fi deocamdată împreună, pentru că totuși sunt lucruri care nu se văd, dar care totuși ne despart în gândirea și în trăirea noastră.
Ce părere aveți despre acele apariții minunate ale Sfintei Fecioare pe care le întâlnim în anumite spații catolice, la Medjugorje, la Fatima, la Lourdes, în alte părți?
Nu pot să spun nimic despre lucrurile acestea, nu am fost acolo, nici măcar n-am întâlnit pe cineva care ar fi fost acolo, dar nu ar fi o mare minune să se arate Maica Domnului acolo, pentru că Maica Domnului s-a arătat și păgânilor la un moment dat, deci nu... Faptul că se arată Maica Domnului undeva nu este neapărat o încredințare că, să zicem, Biserica Catolică nu are greșeli teologice. Nu este o acoperire în sensul acesta. Poate că Maica Domnului se arată pentru evlavia unor oameni, pentru dragostea lor, pentru credința lor, pentru suferințele lor, eu știu.
Însă se arată, se spune acolo, frecvent, aparițiile sunt foarte precise, indicații uneori banale, se poate cădea în banal prin aceste...
Nu știu, nu, mi-e greu să judec lucrurile acestea, adică nu greu, imposibil.
În orice caz, acolo merg foarte mulți oameni cu multă evlavie... Și prelați catolici sunt locuri deja...
Sunt locuri de pelerinaj.
Pelerinaj.
Unde merg și ortodoxi.
E adevărat.
Și v-am spus chiar și păgâni, cum și la Nicula, de exemplu, unde este o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, merg credincioși de toate confesiunile.
Însă e nevoia oamenilor de miraculos, de ocrotire, de Dumnezeu până la urmă. Au nevoie de aceste centre de pelerinaj. Poate și o nevoie deviată, în sensul că...
Da, nu știu în ce măsură lucrurile acestea sunt întru totul pozitive Cred că, într-un fel, aceste locuri de pelerinaj, această nevoie de minuni, arată până la urmă tot neputința noastră de a avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Hristos, la un moment dat, foarte aspru zice, neam viclean și desfrânat, cere semn, dar semn nu i se va da decât semnul lui Iona, prorocul care a stat 3 zile în pântecele chitului. Or, înțelegem din acest cuvânt că semnul lui Dumnezeu pentru lume, pentru om, este Hristos. Dacă lucrul acesta nu ne convinge, atunci nici aparițiile Maicii Domnului, nici minunile Sfinților nu vor fi în stare să ne întoarcă, să ne convertească. Și nevoia aceasta de a avea, eu știu, locuri de pelerinaj, locuri consacrate unde localizăm sfințenia, și ni se pare că numai acolo Dumnezeu lucrează, numai acolo Dumnezeu este prezent și după ce am plecat de acolo venim într-o altă lume unde Dumnezeu nu este prezent, deja arată o viziune greșită asupra credinței în Hristos. Pentru că Hristos a spus, zice, nici la Ierusalim, nici la Garizim, când l-a întrebat samarineanca unde trebuie să ne închinăm, și zice adevărații, vine ceasul și acum este când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, adică pretutindenea. Cum zicem noi în rugăciunea Împărate Ceresc, care le pretutindenea ești și toate le plinești, nu numai la Nicula, nu numai la Fatima, nu numai la Medjugorje, ci peste tot Dumnezeu același este. Că aici și acolo s-a făcut o minune, poate pentru cei care erau acolo prezenți, pentru cei de față și pentru alții care vor veni, dar nu pentru a localiza doar acolo sfințenia și lucrarea lui Dumnezeu. Aici cred că este deja să zicem, o erezie, o gândire eretică. Pentru că Dumnezeu ne aude și ne vede, spunea cineva foarte frumos că este mai aproape de noi chiar și decât aerul pe care îl respirăm.
Și în orice stat unde avem o biserică, avem altar, acolo este și Ierusalimul, și Betleemul, și Taborul, și Golgota, toate sunt acolo,
Da.
în biserică. Și noi,
Tu
inima
însuți fii
noastră.
sfințit ca templu viu al lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, de mai multe ori insistă pe lucrul acesta, zice, noi suntem biserica Dumnezeului celui viu, sau voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Așa că este un pic deviată trăirea aceasta pe care noi o cultivăm în vremea noastră.
Lăsăm la o parte pietismul,
Da.
dulcegăria, tendințele acestea siropoase care înconjoară cultul Maicii Domnului în acest spațiu areal catolic. Mergem mai departe, Părinte Arhimandrit. Am vorbit despre aceste sărbători închinate Maicii Domnului ca o formă de cinstire a noastră la adresa ei. În ce fel o mai cinstim noi pe Maica Domnului?
Cred că cea mai înaltă formă de a o cinsti pe Maica Domnului ar fi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să facem ceea ce ne spune Hristos. Dacă Hristos a spus la un moment dat, zice, acela este cel care mă iubește, cel care păzește poruncile mele, sunt convins că și Maica Domnului ar spune la fel, acela este care mă iubește, care păzește poruncile Fiului meu, care face tot ceea ce vă spune. Așadar, cred că aceasta ar fi cea mai înaltă formă de cinstire, să cunoaștem poruncele lui Hristos și să căutăm să le împlinim zilnic până la sfârșitul vieții, să ne aflăm în această nevoință de a trăi după voia lui Dumnezeu. Apoi, sigur, rugăciunile pe care le facem, cântările pe care îi le cântăm, faptul că avem biserici sau mănăstiri închinate ei sau sărbătorilor ei, sunt multe, multe forme prin care se exprimă evlavia noastră. Faptul că avem icoane ale Maicii Domnului în casele noastre sau pe birou sau
În
în
biserici,
biserici, peste tot.
iată că merge foarte multă lume la Nicula, este un semn de evlavie față de Maica Domnului, care este cinstită în icoana respectivă. Prin icoana respectivă, credincioșii simt că duc rugăciunea lor la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Dumnezeu. Avem apoi părinți care au rostit cuvinte foarte frumoase închinate Maicii Domnului, omilii consemnate în cărți și care
care arată iubirea pe care
Da,
ei o purtau
prețuirea
față
lor.
de Fecioara Maria și prin aceste cuvinte, nu, o recomandau tuturor ascultătorilor și tuturor celor care citesc aceste cuvinte ale lor care s-au păstrat.
Las la o parte faptul că foarte mulți români, în special români, ce poartă numele Sfintei Fecioare și derivatele.
Maria, Marioara, Măriuța,
Maricica,
Marian, Mariana.
Da. Iată, foarte multe forme prin care noi o cinstim pe Maica Domnului și ne manifestăm nădejdea în mijlocirea ei. Părinte, iată că aproape întreaga emisiune a fost ocupată de această temă, cinstirea Maicii Domnului, în special în sărbătorile închinate ei. Aș dori să încheiem această emisiune cu o întrebare legată de Duminica a doua Apostolului Mare, în care îl preznuim pe Sfântul Grigorie Palama. Ce înseamnă Sfântul Grigorie Palama pentru Biserica Ortodoxă?
Acest sfânt a clarificat, aș zice, prin viața sa și prin învățătura sa, un lucru esențial în trăirea noastră duhovnicească, anume că Harul lui Dumnezeu nu este o energie creată, ci este o energie necreată care izvorăște din Dumnezeu și care îi se oferă omului, nu, ca ajutor spre mântuire și prin care omul poate ajunge la unirea reală cu Dumnezeu. Pentru că dacă Harul este o energie creată, înseamnă că omul niciodată nu poate ajunge la comuniunea deplină cu Dumnezeu. Întotdeauna este ceva între. Ori învățătura aceasta și experiența, pentru că învățătura lui se bazează pe experiențe pe care el a avut-o prin rugăciune, arată că Harul este o energie necreată, că omul se poate uni în chip deplin cu Dumnezeu prin Har. Poate deveni Dumnezeu prin Har. Și de aceea, după ce am prăznuit în prima duminică din post triumful Ortodoxiei, să zicem, din punct de vedere istoric, în a doua duminică putem vorbi de un triumf al Ortodoxiei din punct de vedere duhovnicesc, adică această ortodoxie a vieții. Dacă vorbim de ortodoxia credinței, a învățăturii despre Dumnezeu, iată, în a doua duminică avem această ortodoxie trăită, această experiență vie a omului cu Dumnezeu.
Da, Părinte, cu aceste cuvinte încheiem emisiunea noastră și cu nădejdea că au fost de folos cele spuse aici și că au condus la o întărire duhovnicească a ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței, a fost alături de noi în studio Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc în continuare un post rodnic duhovnicește și toate cele bune.